Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudz uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Jāņa, 1. Nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma. Bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Kas no sieva, kas no asinīm, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu saukdams. Viņš bija tas, par kuru es sacīju, tas, kas nāks aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Āmen. Visuvarenais Dievs, mēs lūdzam Tevi, Tavu svēto vārdu, Tavu svēto darošo, dārgo vārdu atdari mums, lai tas mūs pamodina, tas mūs atdzīvina, lai tas mūs, kungs, svētī un vada pa tavas taisnības un mūžības ceļiem. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sirsnīgi sveicinu jūs, draudze, viesi, adventa laika 4. Svētdienā. Mēs zinām, ka šis laiks pirms Ziemassvētkiem, pirms mēs gaidām Kristus dzimšanas svētkus, mums ir atvēlēts, lai mēs sagatavojam sevi, lai mēs sagatavojam jā, arī savus mājokļus Kristus dzimšanas dienas svinībām, svētkiem. Un reti, kurai šodien mūsu zemē nav padomājis par to, ka tuvojas Ziemassvētki. Baznīcas gada advents laiks ir domāts, lai mēs noskaņotu sevi, lai mēs izietu pretīm šim priecīgiem notikumam sagatavojušies. Un šajās 4 svētdienās mūsu apcerē ir evaņģēlija vietas, kurās ir runa par Jāna Kristītāju, kurš arī pats gatavoja cilvēkus satikties ar Jēzu, kurš gāja viņam pa priekšu, bet pēc tam sekoja viņam pats. Mēs evaņģēlijā lasām, ka Jānis nebija vienkārši cilvēks, nebija parasts, izrādās ļoti vienkārši par viņa cilvēcību un par viņa kalpošanu, rakstīts pavisam vienkārši. Viņš bija Dieva sūtīts. Un tur, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirms Kristus nākšanas Dievs pats vēlējās, lai pirms viņa nākšanas nāk Jānis Kristītājs, lai Jānis sagatavotu cilvēkus. Un kā Dievs caur Jāni toreiz gatavoja, iepazīstināja cilvēks ar Kristu, kā viņš gribēja caur Jāni, mums to pateikt, Viņš arī kaut kādā veidā mums šodien, ar šo evaņģēliju vietu, gatavo un atgādina par Kristus nākšanu. Mēs lasām, ka Jānis nāca, es citēju, ka Jānis nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Lūk, cik vienkārši. Vienkārši ir viņa nākšanas iemesls, kāpēc Dievs viņu aicināja, lai liecinātu par gaismu. Viss. Viņš gāja Kristum pa priekšu un veda tautu pie Kristus. Tas ir tik vienkārši un skaidrs atgādinājums arī mums par to, kas ir evaņģēlijs un kas mums ir jādara. Proti, evaņģēlija vēsts ir jāsludina. Ir jāsludina šis evaņģēlijs. Nevis tikai viņa varenība, nevis tikai runāt par viņa spēku un ne tikai baušļus, bet evaņģēliju. Sludināt Kristu. Runāt to, ko Dievs vēlējās pateikt cilvēkiem caur Kristu. Evaņģēlijā ir jābūt runai vienīgi par viņu, ir jārāda vienīgi uz viņu, jo vienīgi tādēļ Dievs ir pavēlējis sludināt evaņģēliju, vienīgi tādēļ viņš ir sūtījis Jāni, un šodien patiesībā tādēļ arī mūs sūta pie cilvēkiem, lai mēs viņiem pasludiņam evaņģēliju. Un ne jau vienkāršais neko darīt Dievs sūtīja Jāni un sūta mūs šodien pie cilvēkiem evaņģēliju. Nē, tam visam tomēr ir kāds ļoti pamatīgs un nopietnis iemesls, un arī tas ir rakstīts šodienas Dieva vārdā. Par Kristu stāv rakstīts, ka viņā bija dzīvība, dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīt tumsībā, bet tumsība to neuzņem. Tādi īsi, it kā aprauti teikumi. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un šī gaisma spīt tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Dieva atklātā patiesība pirmajā brīdī šķiet tāda šaušalīga, jo tā atklāja, ka patiesībā ik viens cilvēks, cilvēks, kas dzīvo ārpus Dieva. Vai arī cik skaista, spīdoša, grezna viņa dzīve nebūtu, vai cik mierīga, ka viņš dzīvo tumsā. Vēl vairāk, ka viņā nav dzīvības. Jo izrādās tikai Kristu ir dzīvība. Un šī dzīvība arī ir cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Ļoti vērtīgi ir ievērot šos vārdus, kas savukārt mums atklāja, ka gaisma un tums ir līdzās pasaulē. Ka viņš ir līdzās, ka viņš savā starpā sastopās un notiek savā starpā kaut kāda sadursme. Un mēs lasām, ka tumsība gaisma neuzņēma. Neuzņēma. Ievērojiet. Tīšām izšķiroties vai izvēloties neuzņēma. Nebija spējīga uzņemt Kristu un viņa vēstu par viņu. Cilvēks ir tāds radījums, kurš spēj neuzņemt, var arī nespēj uzņemt. Atgrūst, kad viņam kāds pasludina par Kristu. Un te nevar runāt par to, ka viņš nav dzirdējis. Te nevar runāt par to, ka viņam varbūt tas nepatika, netika pasniegts interesantā, saistošā veidā. Nekas no šī iepriekš lasītā, ko mēs svētos rakstos lasam, mēs cilvēki nelasam to kā tādu sensāciju vai kādu ārkārtīgu interesantu grāmatu. Vienkārši īsi aprauti teikumi, kas liecina par šo pasauli un par cilvēku. Liecina ļoti skaidri un vienkārši. Un te nav ko aizbildināties ne ar ko citu, kā tikai mēs varam skaidrot šo notikumu, šies notikumus, ka cilvēks nāk pie ticības vai ka nenāk, ņemot palīgā vai lietojot arī, un paši izprotot tikai šos svēto rakstu vārdus. Gaisma spīd tumsībā, un tumsība to neuzņēma, ir nespēja satvert. Tādi patiesība. Un tas nozīmē, ka arī šai tumsai tika sludināts, ka šai tumsai tiek sludināts, un ka šai tumsai tiek atgādināts visādos veidos, un viņi to neuzņem. Un tomēr, Dievs tāpēc sūta Jāni. Ir jābūt kādam, kas sludina, toreiz, kas sagatavoja, un arī šodien, kas sludina, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Un mēs redzam, ka cilvēki to neuzņem. Tā kā tumsība neuzņem šo gaismu, lai gan tā ir bijusi acīm redzama un klātesoša, Jānim ir nācies rādīt un atklāt šo gaismu. Mēs varam iedomāties tumšā istabā, kad ienāk gaisma, kā tu vari aizbildināties, es neredzēju to gaismu. Tumsā dzīvojot, pēkšņi tiek ieslēgta vai kādā istabā kāds ienāk ar lukturi vai sveci, un kā var teikt, es to neredzēju. Tāpēc ir saprotami šie vārdi, neuzņēma, negribēja. Tumsa bija tuvāka, patīkamāka. Tāpat arī šodien, kad cilvēks dabīgais prāts no sevis negrib. Cilvēks negrib šīs lietas nec pieņemt, lai saprast, lai gan gaisma Dieva vēsti ir šajā pasaulē. Evaņģēlija pasludinājumam tas tiek atklāts un tiek parādīts cilvēkam. Kristus tiek sludināts. Un tas, ka nepieņem, pavisam īsos aprautos teikumos tiek rakstīts, nepatika, neuzņēma, nespēja satvert, jo bija tumsā. Šie vārdi kā skaidrojumi ir vienlaicīgi arī kā spriedums. Un ienes skaidrību. Jūs piekritīsiet daudzās lietās, kas notiek šajā pasaulē, kur cilvēki reizēm mēģina skaidrot, attaisnot vai kaut kādā veidā cilvēciski to pieņemt, šie teikumi neļauj apiet. Tie ļoti tieši skaidri. Tāpat kā tie vārdi, ko Kristus teica par savu vārdu, mans vārds neatgriezīsies no zemes, tāpat kā lietas, pirms tas nebūs izdarījis savu darbu. Dievu vārdam vienmēr ir iedarbība. Mēs cilvēki nevaram cilvēciski pateikt apiet šo teikumu. Viņš izdara savu darbu. Un šis darbs pie cilvēkiem Dievu vārdam vienmēr ir divējāds. Vai nu cilvēka sirds tiek satriekta, vai nu tā tiek nocietināta vēl vairāk. Bet ir iedarbība Dievu vārdam uz cilvēku. Nevar teikt, nesapratu, nebija interesanti, nebija saistoši. Jo tiklīdz mēs tā runājam, tā mēs samazinām šī Dieva vārda īpašo nozīmi, jo Dieva vārds ir īpašs vārds. Tas ir Dieva gara nesējs. Tas nav tikai loģisku vai kādu melnus baltu burtu salikums, bet tas ir Dieva gara nesējs. Tad, kad cilvēks dzird Dieva vārdu, evaņģēliju, bauslību, tad cilvēks sastopas, ja viņam pieskaras svētais gars. Tumsai pieskarās gaisma. Pieskarās tā, ka viņa jūt, tā, ka zin, ka tā ir gaisma. Es viņu neievēroju. Dievu garu nevar neievērot. Pirmais, kas šo kalpošanu Dievam toreiz sāka darīt, ir tieši Jānis Kristītājs, kas ir arī mūsu piemērs. Un zināmā mērā arī Kristus ir mūsu piemērs. Reizēm cilvēki saka, redziet, pamācot citus, kādā padomju bišķiršanās brīdī, cilvēki saka, tu cilvēku dari tā, kā Kristus ir darījis. Ja pajautā sev pirms kaut kāda lēmuma, ko Kristus ir darījis. Kristus ir Kristus, mēs esam mēs. Tāpat kā šajā notikumā ir Jānis Kristītājs un Pestītājs. Un mēs nevaram sevi identificēt ar abiem. Mēs varam tikai identificēt ar vienu, ar Jāni Kristītāju. Un šeit mēs redzam arī to, kas mums jādara. Mēs nevaram atkārtot vai kaut kādā veidā papildināt vai imitēt Kristus darbu. Mums šis piemērs māca un aicina un atgādina imitēt, atkārtot Jāni Kristītāju piemēru. Un tam Kristus dod spēku, tam Kristus dod arī svēto garu un drosmi. Un arī vārds ir jāsludina evaņģēlijas. Un tam vienmēr ir jābūt nevis par kaut kādām garīgām, skaistām lietām, bet tam jābūt par Kristu. Jāņa Kristītāja, kā Luters teica, pirksts, kurš rādīja uz Kristu, bija svētais pirksts. Viņš ļoti konkrēti rādīja uz viņu. Viņš nerādīja apkārt, viņš nerādīja par kaut kādām viņa drēbēm, par zandelēm, par to, ko viņš ēd. Viņš rādīja uz viņu personu. Ļoti tieši, ļoti skaidri, ļoti pārliecinoši. Un tāpat arī mums. Visu, ko mēs runājam, mums jārunā par Kristu. Jārāda uz viņu. Caur šo evaņģēliju, caur Kristu, caur mūsu sludināšanu tumsā tiek ienesta gaisma. Un nevajag arī, ja mēs strādājam ar, ja mēs darbojamies, ja mēs kalpojam ar garīgām lietām, tad pēc garīgiem principiem arī tās jāvērtē. Nevis pēc loģiskiem, pēc kādiem cilvēciskiem. Reizēm ir tāds kārdinājums pasludināt vai kaut ko pateikt cilvēkam, Un sagaidīt tūlīt pat to reakciju, cik tu man skaisti pateici, cik tagad es esmu daudzas lietas sapratis, gribās redzēt vai sagaidīt vai sadzirdēt ko tādu un nenotiek. Drīzāk, biežāk tu dzirdi noraidījumu, bet to labo tu reti dzirdi. Un tomēr, mums ir jādara tikai tas, ko darīja Jānis, kurš arī neuztraucās. Kurš arī neteica un necerēja, kad visi viņam piekartīs vai sekot. Bija ļauža pulks, kas viņam sekoja un bija pretinieki, tāpat arī mums uz Kristu runāt. Un par tām pārējošām lietām, kā pravietis Jesaja, ko mēs pirms pulks no pulks pirms brīža dzirdējām lasījumi, ko lai sludina. Visa pasaule un cilvēks ir kā zāle, kas novīs pāriet, nekas te nav... Lai mēs sludinām par tām pārējošām lietām, kas pēc gada, pusgada, vai, teiksim, mūžības kontekstā, pēc šīs laika pāries. Tad, kad esam dzīvojuši, runājuši un domājuši un priecājušies par tik daudz laicīgām lietām, Jānis aicina mums runāt par mūžīgām lietām, par Kristu. Un viņš saka, ka tam ir savi augi. Gan tādi, kas mums... Reizēm sagādā prieku, gan tāda, kas sagādā ciešanas. Pat tik lielas, kā arī mēs šeit lasam. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Ir taču tā, ka mēs pat savējiem stāstam. Un reizēm liekas, ka no savējie, pēc tiem mūsu principiem, viņi mums noticēs. Ka tie savējie jau mūsos tiešām ieklausīsies, un ka to ar tādu prieku un deksmi reizēm stāst, izrādās, ka nepieņem. Nepieņem, nedzird, negrib. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka tās ir garīgas lietas. Garīgas lietas, garīgi satveramas un garīgi saprotamas. Viņš nāca pie savējiem, tie viņi neuzņēma. Ne visi uzņēma sludināšanu, Jāņa, ne visi uzņēma Jēzus sludināšanu, arī mūsu sludināto neuzņems katrs. Taču šī rakstu vieta mums atgādina, kas mums ir jādara, pirms Kristus nāks otrais. No mums nevar prasīt, lai mēs būtu tādi kā Jēzus, bet lai mēs būtu tādi kā Jānis. Jo katrs no mums esam ieaicināti Dieva namā gan ēst no šī altāra, gan mieru iegūt no piedošanas. Bet arī, lai mēs iet un tālāk šajā priekā un šajā mierā dalītos ar citiem, lai nestu to tālāk. Gaisma šajā rakstu vietā ir saprotama labāk, kad paskaidro to, kas ir tumsa. Tumsa ir viss, kas nav Kristus. Pat viss garīgākās, visgudrākās lietas, kas šajā pasaulē tiek augsti cildinātas, pat avos, no kurienes tās nāk prāts. Svētajā rakstu gaismā ir paskaidrots kā tumsa. Un mums visiem ir vajadzīgs šis atgādinājums. Lai aizstāvētos pret cilvēku mācību sludinātājiem, kas apliecina nevis Kristu, bet gaismu. Bet, piemēram, paši sevi arī. Tas, ka mēs sēdējam arī šeit Bībeles stundā, lasot arī mūsu Zālamāna pamācības, kur Zālamāns runā par gudrību. Un ļoti interesanti, ka tieši viņš runā par gudrību un varētu varbūt tā cilvēcīgi mums latviski pieķeroties šiem vārdam par gudrību lietot. Nu jā, viņš ir tāda īpaša gudrība. Bet tad, kad oriģinālu vārdu, lieto oriģinālu vārdu vai apskatamies te oriģinālu valodā, tad tur viņš runā par divām gudrībām. Ir tā cilvēciskā gudrība, jeb tā gaisma, kas nāk no prāta, kuru tiek saukta par Sofiju, jeb tā filozofa gudrība Sofija. Zālamāns par to nerunā. Zālamāns runā par hohmā, par dievišķo gudrību, kas ar to Sofija pilnīgi nesakrīt. Viņa ir pavisam savādāk. Drīzāk to hohmā, jeb to dieva gudrību, ko atklāja dievs, pasauli sauc par muļķību. Mums ir uzticēta šī gudrība. Bet tāpat kā Jānis, nestu šo Dieva gudrību, šo Dieva vēstu pie cilvēkiem, lai viņi dzīvotu. Lai dzīvotu ne tikai šai pasaulē, bet lai viņi dzīvotu mūžīgi. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Kristus ir iespēja, kas ir dota visai pasaulē. Bet arī mēs esam daļa no šīs pasaules, no šīs Dieva dotās iespējas. Un tāpat kā Jāni, tā arī mūsu Dievs sūta. Sūta mūsu tumsā, sūta nevienkārši kā cilvēkus, nevienkārši kā Ilmāru, nevienkārši kā mūsu katrus vārdā saucot, bet sūta kā savus bērnus. Abruņojas ar savu svēto garbu, abruņojas ar savu vārdu, ar savu gudrību. Vai tad tā ir gaisma, kas spīd tikai sev un nevienam citam? Vai tā vispār ir gaisma, ja spīd tikai sev? Ik viens, kas savās domās, vārdos un darbos rāda sevi, ir no tumsas un ved uz tumsu, bet kas sludina Kristu un viņa nopelna mūsu labā, ir no gaismas un ved uz gaismu. Jēzus Kristus dzimšanas dienā Dievs dāvina mums savu dēlu, kas ir vienīgā lieta, kas nepieciešama, lai dzīvotu mūžīgi. Un tāpēc Dievam nav vairs vajadzīgi no mums nec pareizās domas, nec pareizie vārdi vai darbi, bet viņiem vajadzīgi ir uzticēšanās tam, vai ticība, mūsu ticība tam, ko viņš atklāja savā evaņģelijā. Ka visi mūsu grēki ir piedoti Kristus nopelna dēļ. Kristus priecājas par to gaismu, kas nāk pie mums uz viņu, par to gaismu, kas ir kā atspulgs, kas ir kā prieks, kas ir kā miers, ko mēs iegūstam no grēku piedošanas. Mēs esam Dieva bērni, kas ticam viņa vārdam, un mēs neesam dzimuši vien no saviem vecākiem, ne no viņu iegribas, bet mēs esam dzimuši arī no Dieva. Pie šī paša altāra droši vien vairums no Dieva, lai dzīvotu, lai kalpotu arī turpmāk viņam, ne tikai šai pasaulē, lai liecinātu par viņu. Lai katra diena arvien vairāk vai pēc Dieva gribas un pēc mūsu spēkiem attiecīgi ir ne tikai veltīta šai pasaulē, bet lai tā ir veltīta un pildīta ar kalpošanu un liecināšanu par viņu. Negaidot tālu šeit, jo auga šai pasaulē par labiem darbiem nevienam nav apsolīta. Lai Dievs dod mums spēku un savu gara klātbūtni visos mūsu ceļos un sludināšanā. Amen.